Dobrý deň. V dnešných vyznaniach našich hostí sa dozviete množstvo zaujímavých informácií. Jedna z nich pochádza z Číny, kde preprogramovali tukové a kožné bunky na pankreatické, ktoré produkujú inzulín. Výskum prináša veľkú nádej na liečbu cukrovky. Ďalší host nám priblíži, aké zaujímavé astronomické úkazy a objekty môžeme vidieť v najbližšom období na nočnej oblohe. Tretí host nás zavedie na oddelenie psychiatrie a vysvetlí nám, ako pomáha arteterapia pri rôznych psychických problémoch. Pri počúvaní vás vítajú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. You are so beautiful. Výskum v oblasti liečby cukrovky ide míľovými krokmi. V médiách sme mohli zaznamenať informácie o tom, že odborníci v Číne preprogramovali tukové a kožné bunky na pankreatické, ktoré produkujú inzulín. Čo je na tom pravdy, nám priblížila prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti lekárka Viera Doničová.
Tak je to publikované, že skutočne dokázali reprogramovať bunky tukové v Číne s tým, že každá bunka má veľký potenciál, len tá časť genetiky tej bunky, ktorá akurát nefunguje, spí. To znamená, že keď zoberete kožnú bunku alebo tukovú bunku a dokážete určitými postupmi a stimuláciou ju stimulovať, tak vlastne naštartujete tú časť genetickej vlastnosti tej bunky a začne robiť tá bunka niečo iné. Takže z tej kožnej bunky alebo z tukovej bunky dokážete urobiť bunku, ktorá vytvára inzulín. Premeníte ju ako keby na pankreatickú bunku. A toto v Číne skutočne urobili a pacientke dali autologné bunky. Autologné sú také z jej vlastného tela. Tým pádom ona nemusí brať tú liečbu imunosupresívnu, ktorá potláča vlastnú imunitu. Lebo keď vám darujú ostrovčeky pankreatické od iného pacienta, musia potláčať vašu vlastnú imunitu, aby vaše telo tie pankreatické cudzie ostrovčeky neodvrhlo. No. A u tejto pacientky v Číne, oni použili jej autologné bunky, modifikovali ich, reprogramovali a tie začali vyrábať inzulín a dosiahli, že táto pacientka je už vyše roka bez inzulínu. Išlo o pacientku s diabetom prvého typu. No a urobili aj takú štúdiu, že u 10 pacientov s diabetom druhého typu, ktorí mali inzulínovú liečbu, lebo ju potrebovali, tak takisto urobili, že implantovali pankreatické bunky do pečene a tiež sú títo pacienti bez potreby inzulínovej liečby vyše roka. Tieto postupy sú experimentálne, sú na ľuďoch, ale sú obrovským prísľubom možností ultramodernej liečby diabetu, to, čo sa mnohým snívalo, aby sa ten diabetes vyliečil a ide to do takých vysokých technológií, táto liečba. To znamená, že ak by tá liečba sa odskúšala na väčších počtoch pacientov a jej prípadne negatívne účinky a zároveň pozitívne účinky, tak by sa v budúcnosti mohla používať naozaj na vyliečenie cukrovky. No a takými novinkami sú aj nové tzv. Smart inzulíny. Smart to je ako v angličtine šikovný, že sú inzulíny, ktoré majú takú štruktúru biochemickú, že začnú účinkovať a znižovať glykemiu len pri jej určitých zvýšených hodnotách. A to znamená, že takéto inzulíny potom vôbec nerobia hypoglykémiu. No a toto sú tiež inzulíny, ktoré sú v klinických štúdiách. Dokonca existujú aj také inzulíny, ktoré sa nerozkladajú pri vysokých teplotách, čo je zase dôležité u mnohých ľudí, kde tie vysoké teploty sú, lebo inzulín je vlastne bielkovinová molekula. Keď tam ide teplota nad 30 stupňov, tak sa poškodzuje a znižuje, respektíve sa môže až stratiť účinok toho inzulínu. Takže ten vývoj je obrovský a v dnešnej dobe pomerne rýchly, lebo napríklad artificiálna inteligencia dokáže vymodelovať alebo vybrať tú správnejšiu potenciálnu molekulu na liečbu nejakého ochorenia a ju vymodelovať, ako by mala vyzerať, aké by mala byť zložená. Predtým, kým sa našla nejaká účinná kvalitná molekula lieku, tak sa muselo radovo vyskúšať 100 000 molekúl, že ktorá by to mohla byť, ktorá by účinkovala. Dnes už vedia, že napríklad vedia predĺžiť účinok toho inzulínu tým, že pridajú reťazec mastnej kyseliny, alebo ako som spomínala, nejak ju tak zmodelujú, aby nerobil vôbec ten inzulín hypoglykémie. A oni to vedia už dneska tou umelou inteligenciou predprogramovať a potom vlastne začnú ten výskum na úplne inej úrovni a ten výskum ide niekoľkonásobne rýchlejšie a efektívnejšie a teda aj menej stojí, ako to bolo v minulosti. Takže vlastne exponenciálne sa vyvíja potenciál vývoja nových a veľmi účinných liekov.
Čiže táto umelá inteligencia môže výrazne naozaj pomôcť pri zrýchlení vývoja tých liekov?
Určite. Výrazne. Potrebuje k tomu aj ľudský mozog, ale naraz máte takú koncentráciu informácií a ich ako keby prefiltrovaniu a prepojeniu, ktorý by možno človek musel ani neviem aké obdobie rádovo roky študovať. A keď dostane tie informácie z tej umelej inteligencie, tak vie ísť oveľa viac dopredu. V podstate by som povedala, ako keby narastol ľudský mozog. Ešte v tom, že aj tak je geniálny.
Že ten človek robí už len tú nadprácu, čo nedokáže vlastne tá umelá inteligencia ano. Zvládnuť.
Ano.
Ešte by som sa na chvíľočku vrátila k tej Číne. Čiže tým, že z vlastných buniek vlastne to v úvodzovkách liečivo bolo vyrobené, tak odpadajú všetky tie komplikácie.
Áno, tie komplikácie, že sa vlastne odvrhnú tie bunky, prestanú účinkovať aj tie metódy, ktoré boli už aj realizovaná transplantácia tých Langerhansových ostrovčekov aj v Košiciach dokonca, tak musia tí ľudia byť liečení liekmi, ktoré znižujú ich vlastnú imunitnú odpoveď, čo má aj určité rizika, samozrejme zdravotné, a aj tá liečba nie je lacná. A tie transplantované bunky vydržia produkovať inzulín určité obdobie. Môže to byť rádovo niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, ale postupne aj tak sa tá produkcia inzulínu znižuje alebo je potrebné ešte dodávať inzulín, kým pri tomto postupe sú to bunky produkujúce inzulín, ktoré pochádzajú z toho konkrétneho človeka, sú mu telu vlastné, tak nemusí žiadnu takúto imunomodulačnú a imunosupresívnu hlavne liečbu užívať.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. tanečné kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v Strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé ruky zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
Tento čínsky smer môže byť v budúcnosti ako rozšírený a zdokonalený a že naozaj sa môže ľudstvo
sa
tak
celkom,
optimisticky áno, pozerať na to?
Povedať, že je to čínsky smer, pretože tieto pokusy a výskum už bežia desiatky rokov, o tom sa vie. V podstate často boli nejaké odborné prednášky, ako to dokázali urobiť v laboratórnych podmienkach, že vedeli, že tie bunky sa zmenili, začali produkovať inzulín, vedeli odmerať to množstvo inzulínu, koľko tie bunky produkovali, ale nebolo to takto urobené na človeku. Nedá sa povedať, že je to čisto čínsky výskum, ale už tá aplikácia, úspešná aplikácia s konkrétnym výsledkom u človeka je, áno, teraz v Číne.
Tak len rozmýšľam, že kto vie, že či človek nemá tie liečivé bunky aj na iné ochorenia, ktoré by na podobnom princípe
tak
mohli fungovať.
Tak má, pretože keď vlastne zoberú kmeňové bunky človeka, napríklad sa odkladala pupočníková šnúra, aby tie bunky boli, tak sú rôzne proste už postupy, ktoré tiež zase bežia len experimentálne, že keď také bunky pustia do krvného riečiska toho človeka, tak oni vlastne opravujú tie chyby, aj tie rakovinové bunky, aj iné nejaké atypické bunky u toho človeka. Dokonca sa využívajú aj napríklad na liečbu Alzheimerovej choroby. Takže áno, takéto bunky majú mimoriadnu schopnosť liečby, reparácie celého tela človeka, nejde o liečbu cukrovky. Dokonca je dokázané, že ženy, ktoré boli viackrát tehotné, tak majú takýchto buniek v tele viacej ako tie, ktoré tehotné neboli, a preto majú aj túto reparačnú, samoreparačnú schopnosť zvýšenú. Sú to veľmi, veľmi zaujímavé práce. Ja som to povedala tak jednoducho, ale skutočne takýto mechanizmus v biológii a fyziológii človeka existuje.
To sú úžasne veľké možnosti pre liečbu ľudí, ktorí majú nejaké problémy zdravotné.
Áno, úžasné, a úplne to mení druh liečby, pretože keď takúto liečbu by ste začali aplikovať, tak koľko liekov odpadne, koľko vedľajších účinkov liekov odpadne, tá cena tej liečby, kombinácia, nevhodné kombinácie, nežiaduce účinky z možných nevhodných kombinácií liekov. Toto všetko by vlastne odpadlo. Ale aj medicína ako taká by sa úplne, úplne zmenila.
Sú vyvíjane nejaké ďalšie technické, napríklad prístroje alebo nejaké pomôcky?
Vždy sú vyvíjané, vždy ich je veľa a sú rôzne. Niektoré sa ujmú viac, niektoré menej. V podstate len samotné tie senzory sa vyvíjajú tak, že sú už na úrovni, že majú kvalitu senzora, ktorá umožňuje zmenu liečby. Predtým, keď boli nejaké glykémie vysoké alebo nízke, bolo to treba overiť glukometrom. Tie senzory sa vyvíjajú tak, že napríklad do Apple hodiniek chceli už implementovať možnosť, že tie hodinky samotné by snímali na základe bioimpedancie na ruke tú hladinu glukózy, alebo očné šošovky, že si dáte šošovky do oka a v podstate monitorujú glykémiu. Len všetko je to ešte tak skôr v rovine výskumnej, nedostatočne dokonalej, ale tak ako už hodinky dokážu snímať EKG, ako vyhodnotiť ho dokonca, tak takisto predpokladám, že v krátkej dobe budú vedieť snímať aj tú glukózu na tej úrovni, že to bude medicínske potvrdené, že je tá presnosť dostatočná. Lebo také hodinky už existujú, dajú sa kúpiť cez internet, len medicínsky ešte tá presnosť nie je potvrdená a nie je zrejme dostatočná.
Že človek by mal veriť tým výrobcom, že naozaj ten údaj je taký, ako vidí na tej obrazovke. Že
to... Viete čo, nedá sa to veriť, lebo sú určené kritéria presnosti, ktoré je treba, aby ten prístroj mal na to, aby sa na neho dalo spoľahnúť. To je aj tzv. ISO-certifikácia, ktorú určite každý už počul a pozná. A tá ISO-certifikácia tiež znamená, že aj glukometre majú svoje ISO-kritéria, kedy ten glukometer je považovaný, že je bezpečný. A takisto sa tieto kritéria vyvíjajú aj v senzorovej technológii, ale zrejme aj v každej inej technológii. Či to bude aj tá liečba tými samotnými kmeňovými bunkami. Že všetko musí mať určitý stupeň a určitú kvalitu a určitú bezpečnosť a efekt a udržateľnosť výsledkov liečby na to, aby mohol byť len tak používaný v bežnej praxi.
Možno, že nejaké prístroje sa vyvinú aj také, že teda budú preventívne pôsobiť na ľudí, aby nedošlo až k nejakému takému vyššiemu stupňu tej cukrovky. Kto vie?
No áno, možno, že nám dajú takú kozmonautickú stravu, aby sme sa neprejedali a nejedli to, čo nemáme jesť, ale stále si myslím, že v tom stravovaní je najlepšia tá prirodzenosť a zdravá strava a všetko s mierou.
To mi napadlo v tej súvislosti, že ste rozprávali o tých šikovných hodinkách, že kde aké už teraz údaje vlastne udávajú, že možno pri tom, ako budeme si sledovať tep a tlak, vidíme, že aj koľko máme cukru.
Áno, určite, určite, toto určite príde a už to je reálne, len ešte to nie je medicínsky schválené, tak aby to používali lekári a aby to mohli oficiálne pacientom odporúčať.
Stačí pohár vína, pár slov, pár akordov, stačí málo, ale na každý deň prosím malý deň. Pohár vína, pár slov, pár akordov, stačí málo, ale na každý deň prosím malý deň. Nech si každý deň, nech si zvykám žiť, nech si každý deň zvykám žiť podľa pravidiel. Do rieky vstúpim, ochladím sa len po kolená aj vánok. Osvieži ma horúci letný deň. Dnes chvíľu zostanem, dlho sa nezdržím. Dnes chvíľu zostanem, dlho sa nezdržím. Zajtra ti srdce otvorím. Len úsmev, len vľúdne ďakujem. Len úsmev, len vľúdne ďakujem. Aj málo tepo, len úsmev a vľúdne ďakujem. Aj málo tepo, aj málo bude dosť na celý deň. Modlitba krátka je lepšia, ako žiadna, dušu chráni. Čo nestinem, duch vypovie za mňa.
Obloha každú noc poskytuje krásne nekonečné divadlo. Pri pozorovaní hviezd a planet si uvedomujeme, aký je vesmír obrovský a že aj my sme jeho súčasťou. I bez ďalekohľadu môžeme vidieť planéty, súhvezdia či padajúce hviezdy, ktoré vždy očaria. Boli sme zvedaví, aké astronomické zaujímavosti môžeme vidieť na nočnej oblohe v najbližšom období, odpovedal nám Peter Kaňuk z Planetária v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach.
Keďže astronomia je založená na pozorovaní oblohy, tak tie astronomické kružky sa snažíme robiť tak, že by deti aj pozorovali, nielen sa učili a poznávali ten vesmír z nejakých kníh, filmov, videí a podobne, alebo pomocou planetária. Takže obloha poskytuje stále nejaké ukazy a tentokrát to nie je ináč. Počas tejto jesene veľmi dobre sa dá vidieť na oblohe planéta Saturn, ktorá bola v opozícii nedávno, v opozícii so Slnkom. A je teda viditeľná po celú noc. Vychádza večer, zapadá až ráno. Čiže už aj vo večerných hodinách sa dá pekne vidieť na oblohe. Čiže na to máme také astropraktika, ktoré sú takým prídavkom k tým krúžkom. Ale samozrejme, že deti, nielen krúžkári, ale aj bežná verejnosť, môžu prísť sa pozrieť na planetu Saturn, ale samozrejme aj na iné ukazy. Napríklad 7. oktobra bude mesiac najbližšie pri Zemi a zároveň splne. Bude to pozorovateľné, teda mesiac bude vychádzať večer, čiže na ten termín 7.10. sme pripravili za jasného počasia pozorovanie toho super splnu, ako tomu niekto hovorí. Takže ľudia sa môžu prísť pozrieť na veľký mesiac. Možno aj na najväčšie, ako sa dá vidieť, keď je v splne. Ale keď počasie nevíde, tak ešte bude taká repríza, alebo ďalší super spln v novembri. A niektorí tvrdia, že ešte aj ten decembrový spln bude super spln. Ťažko povedať, či už to spĺňa tú definíciu, ktorá vlastne aj je len taká chaba. Hej, zaviedol to istý astrolog. Ale pre astronóma je zaujímavé to, že ten mesiac naozaj na oblohe je trošku väčšie ako príjemný spln. A aj silnejšie svieti, tým pádom teda aj v ďalekohľade, už aj v menšom ďalekohľade vyzerá ten mesiac trošku väčšie.
Ešte, aby bolo dobre počasie, či máte také dobré ďalekohľady, že aj cez mračná nejako prehľadia?
Cez mračná sa dá pozorovať radioteleskopy, to nerobíme, to nemáme. A to by nebolo možno ani také zaujímavé z toho estetického hľadiska. Potom sa potom pracuje s falošnými farbami, s iným znázornením toho, čo pozorujú tie radioteleskopy. Takže my dám prednosť skôr tomu zážitku, že to ľudia vidia a že popri tom sa niečo aj zaujímavé dozvedia. Aj z tej astronomie, aj z fyziky, ale aj celkovo sa týka takých znalostí. Každý by mal trošku tomu vesmíru rozumieť a to je príležitosť rozvíjať to od detského veku.
Kedy sa stretávate s deťmi a kde v rámci týchto krúžkov?
V Centre voľného času na Popradskej ulici 86 v Košiciach a momentálne sa teším, lebo mi pribudol do planetária nový kolega, Igor Timčák, ktorý pracuje na plný väzok, ja som už len na polovičný väzok, keďže som dôchodca. Takže ho zaučam a niektoré krúžky máme aj spoločné, takže nie som už tam taký sám astronóm, ako som bol zvyknutý, čiže je to aj pre mňa také obohatenie.
Igor Timčák je váš odchovanec?
Igor Timčák je môj prvý krúžkár, klubista, ktorý, keď som začínal v Centre voľného času Planetáriu, tak on prišiel ako prvý záujemca. Takže my sme sa vlastne spolu učili narábať s ďalekohľadom, niečo sme aj fotografovali, chodili spolu na expedície, potom Igor pracoval v inom centre voľného času, medzi tým aj v televízii, takže mal taký bohatý, čo sa týka profesijný rast. A teraz sa vracia k astronomii, dokonca sa dal aj na štúdium, chodí do Hurbanova na pomaturitné štúdium astronomie, čo ma tiež potešilo, že ide aj tým smerom, že chce získať čo najnovšie poznatky z astronomie. Aj trošku si zopakovať to, čo vedel, aj naučiť sa niečo nové.
Musím žasnúť nad tým životom, ako sa po tej špirále vlastne vracia.
Je to tak, kto raz začne s astronomiou, tak a už to možno je taká trošku diagnóza. Aj vlastne sa hovorí, že keď astronóm vyjde vonku z dverí, tak sa hneď pozrie hore. To robia astronómovia, to robia meteorológovia, lebo meteorológov zaujíma počasie. Astronóma zase, či je jasno, či bude vidno hviezdy večer, alebo cez deň, či bude vidno slnko.
Mesiačik, mesiačik, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Mesiačik, mesiačik, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Vždy vidím viac, stačí mi aj malý polmesiac. Pri tvojom svite vždy vidím viac, stačí mi aj malý polmesiac. Tancujem. S tebou sa nestratím, mám svoj smer a v tvojom svetle si tancujem.
Tých krúžkov, kde vediete deti k astronomii, čo by ste nám laikom poradili? Kedy sa oplatí zdvihnúť tú hlavu smerom k oblohe a čo by sme uvideli?
V mestách sa dajú vidieť dobré planety, dá sa vidieť mesiac, no a tie jasnejšie galaxie, hviezdokopy, viacnásobné hviezdy, dvojhviezdy, samozrejme cez deň slnko, na ktorom sú slnečné škvrny, no a potom ukazy, ktoré s tým súvisia, ktorých dopredu vieme, ale môže byť aj ukaz, ktorý nás prekvapí, môže sa objaviť nová kometa, môže nejaká kometa, od ktorej sa to nečaká, zjasnieť a vtedy máme nádherný úkaz na oblohe. Môže byť viditeľná polárna žiara, čo tiež sa nedá až tak predpovedať, že kedy bude. A takisto mňa dosť zaujíma meteorická astronomia, čiže aj pozerať sa na meteóry, alebo ako niekto hovorí, padajúce hviezdy, je niečo úžasné a uchvatné.
Kedy budú tak často padať hviezdy?
Stále, každú noc, keď je jasno. Behom 10 minút, keď sa pozeráte na oblohu, tak štatistika hovorí, že aspoň jeden meteor by mohol byť viditeľný. Ono je to ale štatistika, takže viac meteorov máme šancu vidieť, teda keď sme pod tmavou oblohou, nepresvetlenou, čiže najlepšie mimo mesta, v prírode, a nemal by svietiť ani mesiac. A vlastne vtedy je najväčšia šanca vidieť meteor a hlavne aj vtedy, keď sú aktívne meteorické roje. Teraz v októbri to budú Draconidy, potom neskôr Orionidy, v novembri Leonidy a v decembri dokonca sa čakajú dosť vydatný meteorický roj, ktorý sa volá Geminidy. Čiže stále sa Zem stretáva s takými prúdmi malých teliesok z komet. No a vtedy vidíme viac meteorov na oblohe. Podmienkové, ale jasné počasie. A dobrý výhľad a chuť obetovať trošku z noci a dospať to cez deň.
Nejaké komety nebudú prelietať v blízkosti?
V blízkosti nie, ale bude kometa, ktorá by mohla dosiahnuť hranicu viditeľnosti voľným okom. Či sa tak stane, otázne, a bude to práve koncom októbra, kedy kometa Lemon, to presné označenie si nepamätám, by mohla byť viditeľná voľným okom. A mala by byť na tmavej oblohe, takže aj my dúfame, že ju uvidíme ďalekohľadom a možno aj odfotografujeme.
A pri príležitosti tejto komety, keď teda bude sa blížiť, budete robiť aj pre verejnosť nejaké podujatie alebo aspoň pre deti s krúžkou?
No, keďže mám už nového kolegu, takže nie som na všetko sám, takže tých pozorovaní robíme viac. Ako všetko sa dá nájsť na stránke Centra voľného času, ale je podmienkou aj to, že by nám prijalo počasie. Lebo keď nie je počasie, keď je zamračené, tak pozorovať sa nedá. Takisto môže niekoho odradiť aj chladnejšie počasie, ale tam stačí sa dobre obliecť.
Nejaké zatmenia nie sú pred nami? Alebo aspoň také čiastočné?
Bolo teraz zatmenie mesiaca úplné 7. septembra. Ďalšie úplné zatmenie u nás bude až na Silvestra v roku 2028. Medzi tým budú nejaké čiastočné. Ale čo sa týka zatmení slnka, tak dlhý čas nie u nás, ale napríklad v Španielsku na budúci rok v auguste bude úplné zatmenie slnka pozorovateľné. A bude to august, čas dovoleniek, takže asi veľa ľudí sa vybere do Španielska. No, bude aj v Atlantiku, aj inde, ale asi Španielsko je taká zaujímavá lokalita, aj preto, že dá sa to pozorovanie spojiť aj s dovolenkou pri mori, keďže je to v augustu.
Teraz ste urobili dobrú reklamu všetkým cestovným kanceláriám smerom do Španielska práve v tom období.
Dúfam, že nezvyhnú ceny.
My stojíme, pán inžinier, pri vašom ďalekohľade. Ešte stále chodíte s tým ďalekohľadom na cesty?
Tak snažíme sa, keď je príležitosť, keď je záujem. V tomto roku toho bolo menej. Boli sme napríklad v tábore pre deti a mládež urobiť toto podujatie, ktoré sa veľmi vydarilo, keďže bolo aj dobre počasie a zaujímala deti aj prednáška, ktorú sme tam realizovali.
A máte v pláne niekde ísť ešte s tým ďalekohľadom, aby si teda deti aj možno v nejakých obciach vyskúšali tú krásu?
Záleží aj od záujmu a toto robíme ako v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti a Mavet klubu, takže toto robíme my vo voľnom čase ako dobrovoľníci, okrem tej práce, ktorú robíme v centre voľného času.
A ak by chcela nejaká škola vás pozvať s tým ďalekohľadom, čo má robiť?
Tak najlepšie prísť, dohodnúť sa so mnou alebo obrátiť sa na moju mailovú adresu a vieme sa dohodnúť. Možno je problém nájsť nejaký voľný termín, ale keď je záujem, tak sa dá.
Zdravím roztomilé planety, ráda jsem, že vidím vás, letím k vám, abychom poklabosili si stás. Nesu čerstvé zprávy z vesmíru, záruku vám na ně dám, některé z vás potěší, jiné možná vyděsí, čerstvé zprávy pro vás mám. Wow, 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 parada, 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 parada. Wow, wow, uprostred mečné dráhy obrovská černá díra číha. Cokoliv do ní spadne, nikdy se nedostane ven. Na iných galaktických místach tež nebezpiečno bývá. Nerada bych vám ale otravila dnešní deň. Mám pro vás i nieco veselé, uvnitř veľkých mlhovín. Pomalinku se tam zhromažduje prach i plyn. Roztočí, prudké svetlo zasvičí, zrodí se pár nových hviezd, přináším vám tedy zviezd, že tam môže nový život kviezd. Wow, wow,
wow, wow. Podpore zdravia môže pacientom pomáhať aj arteterapia, a to aj pri rôznych psychických ochoreniach či poruchách. Liečebná pedagogička Andrea Orosová pôsobí na prvej psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Liepastera v Košiciach. V rozhovore nám podrobnejšie priblížila tento spôsob terapie prostredníctvom umenia.
Liečebný pedagog je vlastne terapeutom, ktorým takým režimovým pracovníkom, ktorým ponúka rôznorodé aktivity, ktoré majú povzbudivý a liečivý charakter. V podstate celý režim spravuje a striedame sa síce viacerí kolegovia, ale každý ponúka tú nejakú svoju aktivitu pre nich, aby tá liečba teda nebola len o tých liekoch, ale ponúkame im širší obraz a aj širšie skúsenosti s možnosťami, že ako by si mohli potom v budúcnosti pomôcť po prepustení a aké terapie by mali hľadať.
A aké terapie vôbec existujú, ktoré môžu títo pacienti využiť vo svoj prospech?
Okrem liekov na oddelení sa ponúka psychoterapia, čo je vlastne doména psychológov a tá je teda klasická psychoterapia alebo podporná psychoterapia, čo má tiež niekoľko prúdov. Liečebná pedagogika pozostáva z rôznych umeleckých terapií, relaxačných, krízových intervencií, z rodinnej terapie, rôznych programov, ktoré majú taký psychoedukačný, povzbudivý charakter, relaxačný, rozvíjajúci možno senzorické schopnosti človeka, rozvíjajúce komunikačné schopnosti, interakčné, nácvik asertivity. Spadajú tam formy terapie ako arteterapie, pohyb, psychomotorická terapia, dramatoterapia, biblioterapia, činnostná terapia a v rámci toho teda obmieniame rôznorodé nápady a kreatívne možnosti, čo aj v rámci oddelenia vieme použiť.
Tak tých terapií je teda neúrekom, ktoré môžu pomáhať tým pacientom. Vy sa, pokiaľ viem, venujete arteterapii. V čom môže pomôcť tá arteterapia?
Striedame tie terapie, pretože naozaj ani jedna z tých terapií nie je univerzálna. To znamená, že nie je, že každý by naskočil na jeden druh terapie a považoval to za najlepšie. Arteterapia je vlastne liečba výtvarným umením, ktorej teda práve preto, že veľa ľudí má rôzne traumy z výtvarnej výchovy, kým bola hodnotená, tak vlastne a v dospelosti nie každý má teda vzťah už k tomu kresebnému alebo výtvarnému prejavu, tak je jedna z tých foriem, ale samozrejme ponúkame aj iné formy. Ja sa zaoberám teda s tou arteterapiou, pretože mám s ňou veľmi dobrú skúsenosť a odkedy som sa s ňou stretla, tak som si uvedomila ten rozsah možností tejto terapie, že okrem toho, že teda má aj diagnostický charakter a veľmi napomáha k zbližovaniu toho terapeutického vzťahu, tak pomáha aj v vytváraní témy, ktorá je taká citlivá pre toho pacienta a zároveň spracovanie toho problému, ktorý ten pacient má. A práve tým, že rôznorodosť materiálov a tých tém pomáha uvoľňovať a navodzovať takú tú spontánnosť, ale aj zlepšuje tú dôveru v tom terapeutickom vzťahu, tak vlastne sa mi to zdá oveľa rýchlejšie a účinnejšia metóda, tak sa jej tak viac držím a uprednostňujem, lebo vlastne oni tie terapie dosť majú veľký rozsah, to znamená, že aj keď teda už dlho v tej profesii fungujem, tak človek nevie obsiahnuť všetko. Takže vlastne takou mojou doménou je práve tá arteterapia.
Arteterapia, s akými všetkými možnosťami tam pracujete?
V podstate umelecké smery ako tak a výtvarnú výchovu arteterapia nepoužíva. Arteterapia je vlastne o tej spontánnej tvorbe, s tým, že máme aj nejaké už témy, ktoré zvykneme ponúkať pacientom, ale aj techniky. Tie techniky spočívajú v tom, aby sme odbremenili práve od tej nutnosti byť výtvarne nejak talentovaný, nadaný a aby ten záver bol teda a vôbec ten proces bol zaujímavý a záver bol pozitívny. To znamená, že trošku obchádzame tie priame línie alebo napríklad tie ťažšie techniky. To znamená, že konkrétne nejdeme do nejakých štýlov. Často môžeme aj koláže používať. To znamená, ľudia, ktorí nie sú takí motoricky zdatní, tak si pomôžu kolážami. To znamená, že naozaj tam tých možností je veľa. Je tam práca aj s voskom alebo práca s hlinou, ktorá napríklad pre tých nie celkom kresebne zručných dovoluje teda aj trojdimenzionálne spracovávanie tej témy. Takže vlastne používame čokoľvek, čo vieme, lebo vlastne trošku sme limitovaní tým prostredím nemocnice. To znamená, že všeličo sa tam nedá robiť, keďže tá nemocnica predsa potrebuje mať aj hygienický nejaký štandard.
sám môžeš nájsť. Ži a nechaj žiť, miesto tu má každý. Starec a strom, láska i hrom. Ži a nechaj žiť, troška cháp aj iných. Pri tebe som, pri tebe som. Vždy s tebou som. Poznáš to sám, nestratíš, ak dáš, čo je viac, zobrať, dať, zisky, strát, odpoveď poznám. Nestratíš, ak dáš, uver mi, viac je dať, správu to rád, nestratíš.
Všetko, čo je možné, tak skúšame práve kvôli rôznorodosti a pestrosti. A sú také obľúbenejšie a možno atraktívnejšie témy a metódy, ktoré opakujeme. A je veľká skupina pacientov, ktorým sa to páči. Je istá skupina ľudí, a to sú ľudia, ktorí teda tú psychiatrickú diagnózu aj nadobudnú práve preto, že v podstate majú nejaký deficit práve na úrovni vzťahov a na úrovni komunikácie. A tam často práve je takým mostom to umenie, ktoré prepája tých ľudí navzájom, alebo vlastne toho terapeuta. To znamená, že to je to asi, čo najviac využívame. Dá sa tam to výtvarné umenie aj prepojiť, aj s hudobnou terapiou, keď je to taká nejaká muzikomalba napríklad, alebo potom s relaxáciami, s imagináciami, že najprv vlastne človek relaxuje a imaginuje niečo, a to sú možno nejaké témy, ktorých sa bojí pacient, alebo ktoré má nespracované, a potom následne to zachytávame na papier, aby sme to mali uchopené a potom spracúvávame tú danú tému.
Chodíte niekedy za arteterapiou aj mimo nemocničný priestor?
Áno, to je celkom dobrá otázka. Robíme receptívnu formu arteterapie, to znamená, že navštevujeme rôzne galérie, kde už potom pracujem s tým, že ako oni vnímajú ten obrázok, čo v ňom vidia, prečo sa im páči, čo ich na tom oslovilo a zároveň aj čo sa im nepáči, lebo to je tiež jeden dosť podstatný pohľad, to znamená, že v rámci toho formujeme tie seba poznávacie mechanizmy, aby viac si uvedomili, že čo považujú za pekné, čo ich oslovuje, čo nepovažujú za dobré, čomu sa vyhýbajú a čo ich viac oslovuje.
Čiže vy aj na tých terapiách dokážete treba odhaliť, čo trápi tých pacientov, možno, že to nie je ani tak prvotne známe, ale treba sa dopátrať, že čo môže byť príčinou nejakého problému psychického.
Áno, práve tá spontánnosť, práve tá blízkosť a práve to, že na základe kresby lepšie vieme formovať tie otázky, pretože my sa pýtame na to, čo je na tom obrázku a čo ten daný človek cíti, tak vlastne nám umožňuje to premostenie, že hovoríme o obrázku a tým pádom sa menej cíti zatiahnutý ten človek do toho rozhovoru a ľahšie prezradí tie svoje problémy. Takže niekedy áno, práve tieto terapie sú takým spolu vytvárajúcim pomocníkom vytvárania takého celkového obrazu, že naozaj s čím má ten daný človek problém.
A pri tej dlhoročnej práci s pacientmi niekedy vás nejaký pacient alebo pacientka prekvapili tou svojou tvorbou, že čo vytvorili?
To je časté, samozrejme. Dokonca celý život prináša rôzne prekvapenia a tých je teda dosť. A našťastie aj tých pozitívnych prekvapení je dosť. Čo sa týka, napríklad my máme dosť veľa v rámci pacientov, čo sú vysoko talentovaní ľudia, nielen vedomostne, ale teda aj výtvarne. To znamená, že tie talenty sú aj v oblasti poézie, prózy. To znamená, že oni v rámci tvorby naozaj niekedy veľmi milo prekvapia, že aké hodnoty a aké originálne veci vedia vymyslieť. Takže vlastne oni ponúkajú celkom zaujímavé zážitky.
A niekedy nezvyknete nejakú výstavku robiť? A dokonca aj pre širokú verejnosť?
Bolo to, že niekedy sme robili výstavky a aj sú takí ľudia, ktorí majú dostatok diel, aby vystavovali. Ale napríklad ja sa venujem tej arteterapii. A v arteterapii, keďže hovoríme o tých ich problémoch, to považujem ja osobne ako za ich kvázi jak denník, keďže o tom obraze sme rozprávali aj tie ich problémy. To znamená, že nie vždy mi príde miestne, že vystavovať pre cudzích ľudí tie obrázky. Keď vysosne ale pacient by mal z toho nejaký osobný osoh, má mať radosť z toho, tak vlastne mám tendenciu ponúknuť, aby ten obrázok bol vystavený niekde, lebo napríklad niektorí majú radi to také destigmatizačné zážitky, že niekto si váži to ich dielo, tak v tom prípade určite áno.
Svítí černá hvězda a mně se nezdá, že sny se mi zdají a brání nebe krájí. Tam, kde jsem nebyl, věčně se vrací. Pořád v té samé licitaci. Noc voní tichem a po tabáku. Uprostřed domů soch a vraků. Tady svět končí, jdu po okraji. A vraní nebe krájí. Chodci jdou venčit svoje vlastní stíny. Město se noří do hlubiny. V konturách mraků vidím ty tváře. Válečné stroje před oltářem. Žongléry s ohněm nad propastí. V ulicích šelmy a lidi v pasti. Perly jež světlo polikají. Hromady slov již nemůžem najít. Trnové koruny, krepové růže.
dál zkoušíme, kam ještě můžem. Pořád dál zkoušíme, kam můžem zajít. A vraníme krá, krá.
Aj po pesničke je našim hosťom pri mikrofóne liečebná pedagogička Andrea Orosová, ktorá pôsobí na prvej psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Lipastera v Košiciach.
Primárne nerobíme s cieľom vystavovania tých diel, my robíme s cieľom uľaviť, pomôcť, terapeuticky spracovať tie problémy, ktoré človek má, a sekundárne teda už naozaj záleží od toho, že aký postoj ten človek má.
Zrejme pracujete s nejakými hmotnými vecami, ktoré potrebujete k arteterapii. Môžu vám treba z naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť, ak majú nejaké, čo ja viem, výkresy doma alebo farby alebo niečo také. Prijali by ste to alebo teda máte vlastné?
Ja som teda zamestnaná v nemocnici a nemocnica nám zakupuje materiál, ktorý žiadame. Ale určite, keď niekto sa cíti na to, že chcel by nejak pomôcť, tak máme aj denný stacionár, ale aj na oddelení teda vieme využiť akýkoľvek materiál, buď už na výtvarné alebo na činnostné aktivity, ktoré by pomohli k realizácii rôznych príjemných zážitkov pacientom.
Pamätám si časy, kedy ste ešte chodili aj opekať špekačky, robili sa rôzne predvianočné stretnutia. Pokračujete v tejto tradícii aj teraz, alebo ste to zmenili na nejaké iné aktivity už?
No, to bolo v časoch, keď som bola v stacionári. Denný psychiatrický stacionár samozrejme funguje v tom naďalej tak, že oni robia aj opekačky, aj karneval, aj vianočnú kapustnicu a rôzne posedenia a taktiež rôzne návštevy iných koncertov, divadelných predstavení, nácvik sociálnych zručností. Z oddelenia trošku tam tých limitov máme viac, ale rovnako robíme oslavy, lebo je veľmi dôležité práve do týchto terapií vniesť rituály, to znamená sviatky, keď sa niečo o tom rozpráva, pripravuje, spomína, alebo výzdoba sa robí, to znamená, že naozaj ideme aj v súlade s kultúrou, s našou históriou, s našimi tradíciami a zaradzujeme ich do tých terapií, ale už pacienti z oddelenia už napríklad na opekačky priamo nechodia, pretože už také až dlhšie výlety a ďaleko neabsolvujú, pretože oni sa teda na to až tak necítia. Kratšie výlety robíme, to sú také prechádzky, alebo normálne ako v rámci pohybovej aktivity. Robíme teda vychádzky, výlety kvôli rýchlej chôdzi, alebo kvôli nejakému kulturálnemu zážitku a spojením s pohybom, to akože aj z oddelenia teda toto zabezpečujeme.
A je to badateľné, že pomáha vlastne celá tá množina rôznych terapií tým ľuďom, že od času, kedy prídu k vám na oddelenie a keď odchádzajú, že je to badateľné, že je to lepšie trošičku?
Určite áno. Keď prídu pacienti, tak vlastne naozaj na tých tvárach tá ťažoba, ktorá sa tam podpisuje, tak je to také viditeľné a cítiteľné a sa to tak krásne uvoľňuje. Ťažko oddeliť, koľko je teda tá lieková podpora, koľko je to, že sú izolovaní od svojich problémov, koľko pomáha to, že si oddychnú a koľko je samotná tá terapia, ale sami sa domáhajú tých terapií. To znamená, že keby sa nám veľmi nechcelo, tak klopú nám na dvere a sledujú nás v programe, že čo má nasledovať. To znamená, že to je také milé z ich strany, ale ten program záleží, o ktorom oddelení by sme hovorili. Aj na akutných oddeleniach bežia tie aktivity. Kľudové oddelenie má trošku viac tých aktivít a potom otvorené režimové oddelenie má tých aktivít od rána do poobedia, aby ľudia čo najviac sa dozvedeli, čo najviac zažili a zároveň ale neležali, ale skôr odputávali pozornosť, aby sa učili techniky, ktoré by im aj potom vonku mohli pomôcť a zároveň tým pádom sa upravuje aj ten spánkový režim, lebo často sa to pridružuje, to znamená, cez deň máme také aktivity, ktoré striedajú nejakú tú mentálnu výkonnosť, nejaký kognitívny tréning, potom tému spracovania problémov, potom nejaký pohyb, nejaká relaxácia, nejaká tvorivá činnosť. Po obede majú ešte teda tie vychádzky a tým teda každý si niečo aj pozitívne iné môže v tom nájsť, ale zároveň aj odvedieme tú pozornosť od tých, odkiaľ prišli. Riešime len tie konkrétne ich problémy a naozaj ten nočný spánok o niečo začína byť lepší.
Čím to obohacuje vás? Nie je to ľahká práca, lebo naozaj venujete sa chorým pacientom. Stále musíte tvorivo vymyslieť pre nich, ušiť na mieru tú aktivitu. Čím vás to obohacuje, táto práca?
Toho je teda celkom dosť, lebo tým, že človek tú terapiu sa chce naučiť, tak naučí sa na sebe. Potom to aplikuje aj na rodine, takže veľa to pomohlo aj v tých vzťahoch, aj pri výchove detí doma. Ale čo sa týka samotnej práce, tak okrem toho teda, že človek má pocit nejakej užitočnosti, má pocit, že pomáha ľuďom, tak vlastne je tam to, že aj obohacujeme tých ľudí a naozaj často vytvárajú sa také tie vzťahy, lebo tí ľudia prichádzajú aj opakovane, alebo teda niekedy aj roky. Niekedy máme teraz, ja už keďže robím dlho, tak už máme aj že celú rodinu poznáme, že už vlastne aj niektorí, že generačných viac teda ľudí z tej istej rodiny stretávame a vzniká taký zaujímavý vzťah, ktorý síce je taký terapeut, ale niekde je taký naozaj obohacujúci, je o takej dôvere a je aj o takom vzájomnom obohatení. Takisto, jak my obohacujeme tých pacientov, oni obohacujú nás, lebo naozaj to, že nám tú dôveru dávajú, to, že nám prezradia o sebe niečo, tak aj my sa učíme o nich niečo a naozaj je to taká tá vzájomnosť tam prítomná.
Dnešnú reláciu Vyznania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pripravili ju majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Čím všetkým prejde človek, kým sa stane lepším, čím všetkým musí k tomu prejsť. Sa cíti veľký, no a súd býva väčší. Tak ako na kolenách dotýkať sa hviezd, tak ako na kolenách svoj kríž ďalej niesť, tak ako na kolenách dotýkať sa hviezd. Stane morom. Koľko máš v sebe takých ciest? Na niečo neskoro je, na niečo zaskoro. Len ako na kolenách dotýkať sa vie. Od koho čakať dobrú zväzť, ako sa vrátiť tam, kde šťastie porozdávaš, tak ako na kolenách dotýkať sa hviezd, tak ako na kolenách.